Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Xunta de Galiza autoriza ampliar a balsa de lodos vermellos de Alcoa en San Cibrao outros 4 metros de altura. Asegura que é fundamental para asegurar a viabilidade futura da planta. Desde entidades ecologistas alertan que ampliar o volume da balsa incrementa o risco de colapso. Os lodos vermellos proceden do proceso de transformación da bauxita en alumina que se fai na fábrica de Alcoa, en San Cibrao. Estes residuos levan acumulándose desde hai 4 décadas nunha balsa construída nun antigo val ao noroeste da instalación industrial, xa no concello de Xove. A base desa balsa sitúase a uns 10 metros sobre o nivel do mar, pero a súa altura foi aumentando progresivamente para dar cabida cada vez a máis residuos. Agora, a Xunta de Galiza autorizou unha nova ampliación solicitada pola empresa hai 2 anos. Sobe, en concreto, ata a cota 104 sobre o nivel do mar, o que permitiría incrementar durante 3 anos a súa capacidade de almacenamento. Contra esta autorización de Economía e Industria alegaron asociacións como ADEGA, Petón do Lobo e Ecologistas en Acción, Galiza Atlántica e Verde. É unha autorización que se fixo en base a unha declaración de impacto ambiental favorable que di ADEGA contiña importantes eivas e omisións a respecto da natureza do refugallo, seguridade nas instalacións ou seguimento da balsa. ADEGA recorrerá en alzada esta autorización e non desbota acudir á vía contencioso administrativa tras acceder á resolución e analizala polo miúdo. Denegada a autorización ambiental ao proxecto de planta de biometano en Coeses, a 2 quilómetros da cidade de Lugo. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, dependente da Consellería de Medio Ambiente, considera que o informe vinculante da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil impide outorgar esta autorización. O informe declara inadmisible a vertedura. Nos meses de maio e setembro de 2024 tamén advertira de que a documentación achegada pola promotora era insuficiente para realizar unha análise detallada en materia de verteduras. Ademais, sinalaba múltiples deficiencias que debían ser emendadas, tendo en conta o caudal indicado e o sistema de depuración descrito. Agora a empresa ten un mes para interpoñer recurso de alzada. A noticia foi acollida con alegría por parte da veciñanza que se organizou desde hai meses contra o proxecto, baixo nome Lugo non quere cheiros, aínda que se manteñen con cautela. Hai tempo para alegar, din, e non creen que a empresa o deixe pasar. Levan 3 anos pagando polo alugueiro das terras. A Xunta declarara este proxecto prioritario en outubro de 2021. A delegación da ADEGA en Lugo denuncia a tramitación express e sen garantías sociais e ambientais dunha granxa de porcos en Friol, resolvida en tan só unha semana sen contar con varios informes sectoriais e sen garantir a participación cidadá para a ADEGA. A tramitación ambiental deste proxecto foi unha fraude. Esta rápida resolución coincide no tempo co inicio dos traballos, tanto na parcela como nos accesos que presuntamente se realizaron de forma ilegal e que ADEGA denunciou perante as administracións competentes. En concreto, a empresa promotora cortou un bosque de bidueiros, excavou para retirar a cuberta de solo e realizou traballos mineiros nunha parcela do monte comunal para a obtención de pedra coa que acondicionar parte do camiño. O oco resultante converteuse agora nunha gran balsa de lama que comporta, alerta ADEGA, un grave perigo para animais e para persoas que, ao descoñecer o terreo, poden quedar atrapadas. Falamos dun proxecto de construción dunha gran nave que albergaría uns 5.670 porcos ao ano ao longo de tres tandadas. A DEGA asegura que a documentación sometida ao informe de incidencia ambiental é insuficiente. Non se inclúe o proxecto técnico nin o sistema integral de xestión. Esta granxa de porcos, segundo alerta a asociación, causaría contaminación nos mananciais e pozos de auga da contorna e daría lugar a emisións de numerosas partículas tóxicas e cheirentas, con case 150 persoas afectadas de forma directa. A DEGA demanda que este proxecto non chegue a facerse realidade. En o Val do Dubra veñen de recoller a rexistrar na Xunta centos de alegacións contra o proxecto de vertedoiro en Pedrafacha. Trátase en concreto dun vertedoiro a céu aberto que se proxecta nas instalacións da antiga canteira do lugar. A veciñanza dos concellos de Val do Dubra e de Trazo levan meses organizándose na oposición a esta iniciativa que consideran lesiva para ambos os dous municipios. Desde a Asociación Medioambiental de Niveiro explican que o proxecto se intenta encubrir como unha rehabilitación da vella canteira, pero en realidade soterraría lixo no medio das vilas, a escasos metros de casas habitadas e de importantes explotacións gandeiras. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paraliza un proxecto eólico que ameaza o patrimonio cultural e natural das Vestas de Sabucedo. Trátase de Campo das Rosas, proxectado por Naturgy en Cerdedo, A Estrada e Campo Lameiro. Parte das súas infraestructuras localizaríanse no traxecto da Baixa das Vestas a Sabucedo e todas elas estenderíanse polo territorio que habitan desde tempo inmemorial estes cabalos salvaxes. O Alto Tribunal sostén a súa paralización cautelar en boa parte dos argumentos esgrimidos pola solicitante da medida, a Asociación Ecologista ADEGA. Asegura que a actividade que pretende despregar a promotora ocasionará unha afectación ecosistémica derivada dunha inxente serie de obras que inciden directamente no espazo natural. O proxecto impactaría sobre especies de flora e de fauna, algunhas delas en perigo de extinción ou vulnerables, sobre turbeiras e sobre unha zona cunha das maiores concentracións de arte rupestre ou aire libre de Europa. A DEGA puido recorrer este proxecto nos tribunais grazas á colaboración cidadá masiva a través da campaña de doazóns Ti podes paralos. E tamén en materia eólica, a Xunta concedeu autorización ambiental para repotenciar tres parques eólicos no Ortegal, na Mariña e na Terrachá. Isto supoñerá reducir 115 aeroxeradores, que darían tan só 23 máis modernos e de maior potencia. Ao mesmo tempo, esta semana o Goberno galego recibiu a primeira petición dunha promotora eólica para retramitar un parque eólico paralizado cautelarmente pola Xustiza polos seus danos ambientais. É unha medida impulsada pola Xunta na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompaña os orzamentos para este 2025. Dá a posibilidade ás promotoras eólicas de que volvan tramitar proxectos que están freados polo Tribunal Galego debido aos seus impactos irreversibles ou de difícil reparación sobre o medio ambiente. Detectan a presenza en Galiza dun verme dunha especie praga que afecta sobre todo mexillóns, ostras, navallas, ameixas e vieiras. Trátase dunha nova ameaza para o medio mariño galego. A súa orixe atópase en Nova Zelandia e Australia. Foi descoberta por primeira vez na ría de Ribadeo polo biólogo Daniel Prieto, mas a súa chegada ao litoral galego xa se remonta a 2022. Naquel momento, fixéronlle unha foto, mas non se puidera identificar con seguridade porque non se contaban con tantos datos como agora. Máis tarde, logo dun estudo que confirmaba por primeira vez en Europa a súa presenza en Asturias, puideron confirmar que a vista en Ribadeo se trataba desta especie exótica. E non é o único sitio, tamén se documentan exemplares soltos no Vicedo ou en Cabana de Bergantiños. Malia que existe un perigo real de que se poida converter nunha especie invasora, os biólogos aseguran que ainda é cedo para poder cualificala desta maneira. Teremos que ver como evoluciona a súa presenza nas costas galegas. Rematamos co recordatorio da mobilización pola lingua deste domingo en Compostela. A plataforma Cidadá Queremos Galego convoca a sociedade galega a sair ás rúas no Día de Rosalía para transformar a emerxencia lingüística en forza reparadora. Lingua vital xa. Ata a semana. Moitas grazas por escoitarnos.